wosi kama faria Paul, loba Thessalonica chiji, sura nini? Wosi kana na idege ba Paul, to Silas, to Timothy loba ezajiye na lichi ni Thessalonica, na jiye sokonda, to ya tsochi Jesu Christi na, mana to lafia udebei, kando ndo yeji ebo soko, ebo pata, iche tuye ye kando ndo nimi adwa ijo. Gama ye patupa ita soko, to nda ibo kendo na ye la ya kpe yen ye, danji jona. Kendo na chichinye ye, lugwa ye lotu sere ina. To kendo na ye tuye ye, nimi tsochi Jesu Christi o bokana. Ye giji, ye kweke soko ye bo ye, chaye tsa nina ya fezi ujina. Gama ila labari wangi bea ye. Uyi be gami su jini gugya. Ama to gani be kagbo yin, to beru li chi ya soko yin, to gani be yengba wana boka ne eti gaski ubo. Ye kwe kendo na yi fedu, kamine ida be yina. Uyi ebo wangi ebo, ye san yiye toto chima, to kato anchi, ne ye ji wala dokuna. Ye go labari unchi gani be ni mayin, na fedege baru li chi ya soko bena. Ebo unchon, ye bi aje koton kochi ya egan kochi jikpata, na jidani miki, Macedonia, to ya gilisi ona. Gamashi labare eti to cho fedege ba ebo, lo Macedonia, to gilisi bugya. Ama labare nye ya kpeye, ni mi soko, da bandondo ani. Ebo gabo ganchi, ide yen dondo kene ya gana. Eza gaji pata ganganye kendo na ye goyi. Kamne yiwa ebe na. To kendo na ye a jebo dege ba kutijo. Daba soko na. Na ye a un soko gaskia. To na derayi na. To na ye a kaye gyu. Na afe de gasama obe na. Unchen ye gyu Jesu. Na ula na kenye ba eza tutu tijo na. To na ye boyi ya dege ba fushi ya soko. Na abena na.